Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το βραδινό αυτό ανάμεσα σε δύσκολες αγγελίες, σε δύσκολα αιτήματα. Είμαστε λίγο μουδιασμένοι σίγουρα, γιατί υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν κρεβάτια που στο νοσοκομείο που φιλοξενούν νέα παιδιά με δύσκολες, πολύ βαριές ασθένειες μέσα από το λαό του Θεού, και πραγματικά το σώμα του Χριστού δεν μπορεί παρά να μην συμπάσχει. Ευπίζουμε ο Κύριος να κάνει χάρη, να κάνει έλεος, να δοξαστεί το όνομά του. Αδελφοί, δεν έχει να κάνει κάτι με εμάς, δεν έχει να κάνει καμία χάρη, καμία τίποτα. Μόνο να δοξαστεί το όνομά του, αυτό. Και εμείς να έχουμε να διηγούμαστε τα μεγαλεία του. Αυτό ζητάμε. Ευκαιρία να δοξάσουμε τα μεγαλεία του. Είμαστε εδώ στην παρέα αυτή που κάνουμε. Μελετάμε τα τελευταία αρκετά, μπορώ να πω, μαθήματα, κηρύγματα, τη ζωή του Δαβίδ. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι έχουμε πολλούς λόγους να θεωρούμε τον Δαβίδ ως ένα πολύ καλό παράδειγμα. Οπότε ο λόγος είναι γιατί η Γραφή τον έχει θέσει σε μια ξεχωριστή θέση για να είναι παράδειγμα. Επίσης είναι επειδή ο Ιησούς Χριστός διάλεξε να σχετίσει όλη του τη δόξα και το όνομά του το ίδιο με το Δαβίδ, την καταγωγή του, ο γιος του Δαβίδ, είναι ο θρόνος του Δαβίδ, τον οποίο καταλήγει να καθίσει ο Ιησούς Χριστός. Είναι πολλοί οι λόγοι, είναι η αλληγορία, είναι το συμβολισμός, είναι ο Δαβίδ ο οποίος έγινε βασιλιάς αλλά δεν τον ήθελε κανένας, γιατί βασίλευε κάποιος άλλος που τον κυνηγούσε. Ζούμε στην εποχή που ο Ιησούς Χριστός είναι βασιλιάς, αλλά δεν το θέλει κανένας να βασιλεύσει και τον κυνηγάνε. Αλλά ξέρουμε ότι όπως ο Δαβίδ τελικά πήρε τη βασιλεία αυτή και ο Χριστός θα πάρει τη βασιλεία ενώπιον όλων, θα τον αναγνωρίσει όλοι σαν βασιλιά, αλλά και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλοι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούσαν τον Δαβίδ όταν ακόμα δεν ήταν βασιλιάς και ήταν κυνηγημένος, έτσι και εμείς είμαστε ακόλουθοι ενός βασιλιά ο οποίος ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί από όλους η βασιλεία του. Αλλά όπως όταν ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς, αυτούς τους ανθρώπους, όσο τίποτε είναι κι αν ήταν, όσο χαμηλής κλάσης άνθρωποι κι αν ήταν, αυτούς ακριβώς τους έκανε από το παλικαρά του, τους έκανε τους εμπιστούς του, τους εξαπορήτων του, αυτούς ακριβώς. Έτσι και ο χριστιανός, η χριστιανοσύνη που ακολουθεί ένα βασιλιά που ακόμη δεν έχει αναγνωριστεί, όταν ήρθε και λάβει τη βασιλεία του και βασιλεύσει, παραδοθεί, το έχει δοθεί φυσικά η βασιλεία, το διαβάζουμε ήδη πνευματικά στον ουρανό, αλλά όταν το δουν όλοι οι άνθρωποι, τότε αυτοί οι λίγοι, οι πολλοί πιστοί που μένουν κοντά του και θα μείνουν κοντά του μέχρι το τέλος, αυτούς πάλι ο Χριστός, κατά αναλογία της εικόνας του Δαβίδ, θα τους κάνει, όπως βλέπουμε μέσα στη Γραφή και στην Καινή Πια Διαθήκη, θα τους καταστήσει επί πολλών και θα τους χρησιμοποιήσει πλέον για να δοξάζεται και ο ίδιος, αλλά και για να τους παροβάλλει και να δοξάζεται πάλι ο ίδιος, αλλά μέσα από αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή εσένα. Μακάρι και εμένα. Σήμερα θα δούμε λοιπόν μια άλλη εικόνα που μπορούμε να αντλήσουμε από τη ζωή του Δαβίδ. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για έναν Δαβίδ ο οποίος τον εξέλεξε ο Θεός, πώς διάλεγε ο Θεός, πώς εκπαιδεύει ο Θεός κάποιον να γίνει βασιλιάς, πώς κάποιος μπορεί να τα βάλει με τους γίγαντες στη ζωή του και να επιβιώσει, αλλά και πώς κάποιος μπορεί να χάσει από τους γίγαντες τη ζωή του και να πεθάνει σχεδόν. Είδαμε τι πρέπει να κάνει κάποιος όταν ο χριστιανός, όταν ο Θεός του πει όχι σε αυτά τα οποία στα όνειρά του, τι κάνουμε όταν ο Θεός γκρεμίζει τα όνειρά μας. Σήμερα θέλουμε να αντλήσουμε μια πολύ ωραία εικόνα σχετικά με τη συγχώρεση από τη ζωή του Δαβίδ. Δεν υπάρχει, πιστεύω, χριστιανός ο οποίος να μην εξεπλάγει εις άκρον όταν το διάβασε τα γεγονότα που πρωταγωνίστησε ο Δαβίδ και στα οποία εξέτεινε τη συγχωρητικότητά του. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει χριστιανός ο οποίος και σήμερα τα διαβάζει και για πολλωστή φορά πάλι δεν ξαφνιάζεται στις αντιδράσεις του Δαβίδ. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχουμε να κερδίσουμε αν αφιερώσουμε τον υπόλοιπο χρόνο μας σήμερα, φυσικά κάθε φορά που το μελετάμε και το διαβάζουμε, και στο πεδίο της συγχωρητικότητας, στο πεδίο της συγχώρησης, στο πεδίο της αντίδρασης όταν σε αδικήσουν. Τι κάνει ο Χριστιανός όταν τον αδικήσουν? Όταν τον αδικήσουν κατάφορα και όταν τον συγκοφαντήσουν και όταν του επιτίθενται. Τι κάνει ο Χριστιανός όταν έχει δίκιο και εξουσία να επιβάλλει ακόμη πολλές φορές το δίκιο του? Τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος του Θεού? Θα πει κάποιος, καλά, καλά. Και θα μάθει ένας Χριστιανός τώρα της Καινής Διαθήκης από εδώ μεριάς της Γραφής, θα διδαχτεί από την Παλαιά Διαθήκη, από έναν βασιλιά, ο οποίος έχουμε να πούμε για αυτόν, το τι έκανε και το τι αμαρτίες, και θα διδαχτούμε από αυτόν εμείς σήμερα που οι αναγεννημένοι και βαπτισμένοι στο νερό και βαπτισμένοι στο Άγιο Πνεύμα και στο σώμα του Χριστού και που εργαζόμαστε και που δοξάζουμε, θα διδαχτούμε από... Δεν υπάρχουν παραδείγματα στην Καινή Διαθήκη? Βεβαίως και υπάρχουν και στην Καινή Διαθήκη παραδείγματα, αλλά δεν συγκρίνονται ως προς τη λαφυρότητα των εικόνων. Αλλά και αν κάποιος πει ότι δεν είναι αρκετή η εικόνα ενός, όποιου και αν είναι, ενός βασιλιά της Παλαιάς Διαθήκης για να μας διδάξει εμάς σήμερα που έχουμε ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας και ζωντανή όδο για το θρόνο του Θεού, δεν μπορεί να μας διδάξει κάποιος από την Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί. Και να σας πω ότι απόψε θα μας διδάξει όχι μόνο η συμπεριφορά του Δαβίδ σε θέματα συγχωρητικότητας και μετάνοιας, αλλά ακόμα και ο εχθρός του Δαβίδ θα μας διδάξει απόψε. Ας δούμε. Πάμε λοιπόν στο βιβλίο Β' Σαμουήλ. Θα διαβάσουμε από τη σειρά 318. Είναι το κεφάλαιο 19, για τα θήτα. Θα διαβάσουμε δύο σημεία σήμερα, κατά κύριο λόγο. Θα ξεκινήσουμε από το τέλος και μετά θα πάμε στο δεύτερο σημείο και μετά θα πάμε στο πρώτο σημείο. Θα διαβάσουμε 318 σελίδα, το εδάφιο, από το εδάφιο 16. Σελίδα 318 από τις γραφές του νεφίου του Βάμβα. Να πούμε λίγο έτσι, τα γεγονότα που πλαισιώνουν πώς έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Ξέρουμε ότι ο Δαβίδ έχει λάβει τη βασιλεία. Ο Θεός έχει σχίσει τη βασιλεία από τον Σαούλ, του την έχει αφαιρέσει, την έχει δώσει στον Δαβίδ. Είναι απόφαση του Θεού αυτή. Ο Δαβίδ έχει βασιλεύσει, έχει κάνει τα λάθη του όμως. Έχει κάνει την πολύ ατυχή ιστορία και εμπλοκή με τη Βίθσαβε. Έχει κάνει αυτή το λάθος το μεγάλο. Έχει κάνει έχει πρωταγωνιστήσει, είναι ηθικός αυτουργός στο έγκλημα του συζύγου της Βίθσαβε. Έχει κάνει δηλαδή και έγκλημα. Τα έχει πάει όσο άσχημα μπορούσε να πάει, τα έχει πάει ο Δαβίδ. Η Γραφή βέβαια, ξέροντας όλα αυτά, ο Θεός τον έχει ονομάσει άνδρα κατά την καρδιά του Θεού. Άρα, ένα πράγμα που δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι ο Θεός σκέφτεται όπως σκέφτεται ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν κάποιος θα διάλεγε να πει ότι ο Δαβίδ είναι άνδρας κατά την καρδιά μου. Αν άνθρωπος θα μπορούσε να πει τον Δαβίδ άνδρα κατά την καρδιά του. Με το ανθρώπινο μυαλό που κρίνει στα γεγονότα, που κρίνει στην επιφάνεια, που κρίνει στο φαινόμενο. Ο Θεός δεν κρίνει έτσι. Ο Θεός κρίνει άλλα πράγματα. Ναι, ο Δαβίδ πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις θα πήγε χάλια. Ο Δαβίδ όταν πέτυχε, πέτυχε μέχρι το ταβάνι. Και όταν απέτυχε, απέτυχε μέχρι τον πάτο. Έκανε λάθη. Μεγάλα. Πολύ βαριά. Αλλά ο Θεός όμως διάλεξε να τον πει άντα κατά την καρδία του, γιατί ανάμεσα στα άλλα, ίσως το πρώτιστο, είναι ότι ο Δαβίδ κρατούσε, θα λέγαμε, κοντούς λογαριασμούς με τον Θεό. Ο Δαβίδ, ό,τι και να έκανε και λάθη να που έκανε, αμέσως έβρισκε δρόμο επιστροφής στον Θεό και φρόντισε να μηδενίσει το χάσμα που είχε δημιουργηθεί αμέσως. Ο Δαβίδ το είχε δεν θα πούμε ότι είχε εύκολο επειδή ήταν φτηνό ή το είχε βρει εξ συστήματος, αλλά είχε μια καρδιά η οποία έβρισκε εύκολο το να μετανοήσει. Και το Δαβίδ ήταν εύκολο να επιστρέψει. Ήταν η ροπή του Δαβίδ να επιστρέψει. Ήταν η ροπή του Δαβίδ να σηκωθεί από εκεί που είχε πέσει, χωρίς να αποποιηθεί τις ευθύνες του. Σημαντικό και αυτό, για να είναι κάποιος κατά την καρδιά του Θεού. Άρα λοιπόν, ένα γρήγορο έτσι, μια γρήγορη σημείωση στο σημείο αυτό είναι ότι το ότι είναι κάποιος άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, είναι πολύ σημαντικό να μην αφήνει να δημιουργούνται αποστάσεις από το Θεό, να μην αφήνει τις συνθήκες, ακόμα και τις κακές συνθήκες, ακόμα και τα λάθη, να μην αφήνει τα λάθη να δημιουργούν απόσταση από το Θεό. Και αν έχει δημιουργηθεί απόσταση, αμέσως να έχει την έρημνα να την καλύψει αυτή την απόσταση. Η επιστροφή, η γρήγορη, η απότομη, η άμεση επιστροφή στη σχέση μας με το Θεό, ακόμα και στο μεγαλύτερο λάθος μας, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που μπορούν να μας κάνουν και μας να ομοιάσουμε στις συνθήκες που ο Θεός αναγνωρίζει για να πει ότι κάποιος είναι κατά την καρδία του. Γιατί? Πρώτα απ' όλα γιατί ο ίδιος ο Θεός μεταμέλλεται για το κακό. Όχι ότι θα λέγαμε μετανιώνει ή έχει να ζητήσει από κάποιον συγγνώμη. Όχι, φυσικά. Όχι, βέβαια. Αλλά δεν θέλει καθόλου στην εικόνα το κακό. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει λάθος και δεν μετανοεί και δεν επιστρέφει, αυτό σημαίνει παρακάτω, ανάμεσα στις γραμμές να διαβάσουμε, ότι το υποθάλπτει το λάθος του. Δεν θέλει στο τέλος και να το αποχωριστεί εντελώς. Καμία λοιπόν, δεν θέλουμε καμία σχέση με την απόσταση από το Θεό, θα επιστρέφουμε στο Θεό, θα είμαστε κοντά στο Θεό, όσο και όταν γίνεται και ό,τι και αν συμβαίνει θα επιστρέφουμε αμέσως. Και ο Δαβίδ λοιπόν έχει κάνει τα λάθη του και εδώ πέρα στην πορεία του ως βασιλιάς έχει αρχίσει και έχει προχωρήσει στο να θερήσει και τις συνέπειες των λαθών του. Μια από τις μεγάλες συνέπειες γνωρίζουμε είναι όταν ο γιος του Αβεσσαλόμ έχει προσπαθήσει να πάρει τη βασιλεία όχι με νόμιμους τρόπους, όχι με μεθόδους που τιμούν τον ίδιο ή τον πατέρα του ή το αξίωμα ή το Θεό, όχι, αλλά με ύπουλους τρόπους, με ψέματα, με μεθοδίες που μόνο ο διάβολος θα μπορούσε να σκεφτεί, μπορούμε να πούμε. Έχει προσπαθήσει να ανατρέψει τον Δαβίδ, έχει γίνει σύγκρουση του Δαβίδ με τον Αβεσσαλόμ. Από όλα αυτά έχει κυνηγηθεί ο Δαβίδ, έχει κινδυνεύσει ο Δαβίδ τη ζωή του, αλλά τελικά τα γεγονότα τον έχουν δικαιώσει. Τώρα πια έχει νικήσει ο Δαβίδ, όχι ότι ευχαριστήθηκε, ότι χάρηκε, με λύπη του έχει κερδίσει αυτή τη διαμάχη, δεν υπάρχει πια ο Αβεσσαλόμ και επιστρέφει πλέον έχοντας ολοκληρώσει αυτή την αγωνιώδη διαμάχη, έχοντας φτάσει στο όριο τη ζωή του, επιστρέφει πια νικητής για να συνεχίσει να παραλάβει πλέον ξανά και να συνεχίσει να ασκεί τη βασιλεία του. Και στο σημείο αυτό κάπου διαβάζουμε και ξεκινάμε να διαβάζουμε από το εδάφιο αυτό που είπαμε, το εδάφιο 16, σελίδα 318 του κεφαλαίου 19. Έσπευσε δε ο Σιμέη, μάλλον από το 15, επέστρεψε λοιπόν ο βασιλεύς και ήρθε έως του Ιορδάνου και ο Ιούδας ήρθε εις Γάλα για να υπάγει συνάντηση του βασιλέως να διαβιβάσει τον βασιλέα δια του Ιορδάνου. Έσπευσε δε ο Σιμέη ο αιός του Γυρά, ο Βενιαμίτης εκ Βαουρίμ και κατέβη μετά τον αδρόν Ιούδα η συνάντηση του βασιλέως Δαβίδ και ήστα μετά αυτού χίλιοι άνδρες εκ του Βενιαμίν και Σιβά ο δούλος του οίκου του Σαούλ και οι 15 ή αυτού και 20 δούλοι αυτού μετά αυτού και διέπισαν τον Ιορδάνη ενώπιον του βασιλέως. Έπειτα επέρασε νηλεύος δια να διαβιβάσει την οικογένεια του βασιλέως και να κάνει ό,τι ήθελε φανεί εις αυτόν αρεστόν. Και Σιμέη υιός του Γυρά έπεσε ενώπιον του βασιλέως ενώ διέβαινε τον Ιορδάνη και είπε προς τον βασιλέα «Ας μη λογαριάσει ο Κύριός μου ανομίαν εις εμέ και μην θυμηθείς την ανομία την οποία έπραξε ο δούλος σου Καθήν ημέρα εξήχιο το Κύριος μου βασιλεύσει εξ Ιερουσαλήμ, ώστε να βάλει τούτο βασιλεύσει την καρδία αυτού, διότι ο δούλος σου εγνώρισεν ότι εγώ ήμαρτον. Και ειδού εγώ ήρθον σήμερον πρώτερος, παντός του οίκου Ιωσήφ, δια να καταβούει στάντηση του Κυρίου μου του βασιλέως. Και απεκρίθη ο Αβυσαίο, ο γιος του Σερουίας, λέγον, δεν πρέπει η Σιμεή, ο Σιμεή να θανατωθεί δια τούτο, διότι κατηράσει το κεκρισμένο του Κυρίου. Αλλά ο Δαβίδ είπε, τι μεταξύ εμού και ημών ή της Σερουίας, ώστε γίνεστε σήμερον επίβουλοι εις εμέ, πρέπει την ημέρα ταύτη να θανατωθεί άνθρωπος εν Ισραήλ, διότι δεν γνωρίζω εγώ ότι σήμερον είμαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Σιμεή, δεν θέλεις αποθάνει. Και όμως προς αυτόν ο βασιλεύς. Μέχρι το αδερφή, το πρώτο κομμάτι, δεν θα μείνουμε για πολλή ώρα εδώ, καταρχήν. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι ο Δαβίδ επιστρέφει, καθώς πάει να περάσει τον Ιορδάνη, έρχεται ένας άνθρωπος, ο μετανοημένος, ο Σιμεή, ο οποίος του ζητάει συγγνώμη. Υπάρχει μια προϊστορία, θα τη διαβάσουμε. Και ο Δαβίδ αμέσως, χωρίς να κάνει παζάρια ή χωρίς να εκδηλώσει κάποια τάση εκδίκησης ή να φανερώσει κάποια ρίζα πικρία στην καρδιά του ή να εξασκήσει την εξουσία, την απεριόριστη πια που έχει και που με το παραμικρό που να κάνει ό,τι θα ήθελε, χωρίς να δώσει σε κανένα λόγο, πόσο μάλλον για αυτή την περίπτωση, και θα δούμε γιατί. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ο Δαβίδ να έχετε και αμέσως με το που του λέει ένας άνθρωπος, ένας, ο Σιμεή, ότι συγγνώμη, αμάρτησα, του λέει ο Δαβίδ, δεν θα πεθάνεις, του λέω. Του λέει, σε συγχωρώ, σου αφήνω χώρο, σου εκτείνω τη συγχώρεσή μου. Χωράς στο περιβάλλον μου, δεν θα σου κάνω κακό. Αν θέλετε, στη χαρίζω. Στο χαρίζω αυτό και αν μου χρωστάς, νιώθω ότι μου χρωστάς κάτι που μου χρωστάς, δεν στα λογαριάζω, στα χαρίζω. Έχει όμως αξία, αδελφοί, να δούμε αυτή η αντίδραση και πάμε τώρα να διαβάσουμε λίγα ακόμα εδάφια από λίγο νωρίτερα στη σελίδα 314. Να δούμε, ξεκινήσαμε από την κατάληξη γιατί σήμερα επικεντρωνόμαστε στην κατάληξη που είναι η συγχώρεση. Αλλά ας δούμε πώς μπορεί να καταφέρει κάποιος τη συγχώρεση αυτή, αλλά υπό ποιες συνθήκες καταφέρνει ο Δαβίδ. Ελάτε να δούμε μαζί τις συνθήκες από τις οποίες πέρασε ο Δαβίδ για να καταλήξει σε αυτή την φράση που είπε ότι εγώ σε συγχωρώ. Γιατί απόψε θα δούμε δύο πράγματα. Θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε όταν κάποιος καταφέρεται εναντίον μας, με πολλούς τρόπους θα δούμε τώρα, πρώτον, και δεύτερον, πώς μπορούμε μέσα από αυτές τις καταστάσεις να καλλιεργήσουμε και να αναπτύξουμε ένα πνεύμα συγχωρητικότητας. Θα δούμε με βάση ποια κατεύθυνση και ποια οικονομία. Ας διαβάσουμε λοιπόν από τη 214 σελίδα, λίγο νωρίτερα, από το εδάφιο Ιώτα Σίγμα, Ιώτα Στίγμα, το 16, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 5, 214 εδάφιο 5, στην αριστερή στήλη στις γραφές του εμφύλου του Βάμβα. Ας δούμε τώρα τι πέρασε ο Δαβίδ. Όταν ήταν ακόμα κυνηγημένος ο Δαβίδ. Λέει, όταν ήρθε ο βασιλεύς Δαβίδ εις Βαουρίμ, ιδού εξήχε το εκείδεν άνθρωπος εκ της συγγενείας του οίκου του Σαούλ, ονομαζόμενος Σιμεή, το πρόσωπο που είδαμε πριν, υιός του Γυρά και εξελθών, ήρχε το καταρώμενος και έριπτε λίθους επί τον Δαβίδ και επί πάντας τους δούλους του βασιλέως Δαβίδ. Πας δε ο λαός και πάντες οι δυνατοί ήσαν εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Ούτως έλεγε ο Σιμεή καταρώμενος, έξελθε, έξελθε ανήρεμάτων και πατήρ και ανήρ κακοποιέ. Επέστρεψεν ο Κύριος κατά σου πάντα τα αίματα του οίκου του Σαούλ, αντί του οποίου βασίλευσας, και παρέδωκεν ο Κύριος τη βασιλεία εν στοιχεία του Αβεσσαλόμ του υιού σου. Και ειδού, συ επιάστησε την κακία σου, διότι είσαι ανήρεμάτων. Και είπε προς τον βασιλέα Αβυσέ, ο γιος της Ερουίας, «Διατί ούτως ο νεκρός Κίον να καταράτε τον Κύριό μου τον βασιλέα, άφες παρακαλώ να περάσω και να κύψω την κεφαλή, και να κόψω την κεφαλή αυτού». Ο δε βασιλεύς είπε, «Τι μεταξύ εμού και ημών ή της Ερουίας, ας καταράτε, διότι ο Κύριος είπε προς αυτόν, καταράστη τον Δαβίδ Τι λοιπόν θέλει η πει, γιατί έκαμε σούτο? Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αβισέ και προς πάντα στους δούλους αυτού: Ιδού, ο Υιός μου εξερθών εκτός πλάχνων μου ζητεί τη ζωή μου. Πόσο μάλλον τώρα ο Βενιαμίτης, αφήσατε αυτόν και ας καταράτε. Διότι ο Κύριος προστάταξε αυτόν. Ίσως ο Κύριος, ίσως επιβλέψει ο Κύριος επί τη θλίψη μου και ανταποδώσει ο Κύριος εις εμέ αγαθόν αντί της κατάρας τούτου την ημέρα ταύτην. Και επορεύοντο ο Δαβίδ και οι άντρες αυτού εις την οδόν, ο δε Σιμεΐ επορεύεται κατά τα πλευρά του όρους απέναντι αυτού και κατηράτο πορευόμενος και έριπτε λίθους κατά αυτού και εσκόνιζε με χώμα και ήρθε ο βασιλεύς και πας ο λαός ο μεταυτού εκλελημένοι και ανεπάθησαν εκεί. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα είναι τα οποία προηγήθηκαν και τα οποία τώρα βάζουν και εμάς μέσα, γιατί από εδώ πρέπει να μπούμε για να καταλήξουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Εδώ είναι η μηχανή που πρέπει να μπούμε και να μας εργαστεί. Εδώ. Ό,τι χάσουμε, θα το χάσουμε εδώ. Αλλά και ό,τι κερδίσουμε, εδώ το κερδίσουμε. Βλέπουμε λοιπόν τώρα έναν άνθρωπο, τον άνθρωπο, τον Δαβίδ, τον βασιλιά, να είναι κυνηγημένος, να είναι σε δύσκολη θέση, σε μια πάρα πολύ κακή κατάσταση, που τον κυνηγάνε, θα λέγαμε, όλοι οι εχθροί του. Το χειρότερο, ότι οι εχθροί του είναι ο γιος του και η ακολουθή του, σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την περίσταση, σε αυτές τις περιστάσεις. Τι να πει ένας πατέρας που τον κυνηγάει να τον σκοτώσει ο γιος του, και που αν νικήσει θα σκοτώσει το γιο του, και αν χάσει θα χάσει το γιο του ως φωνιά. Αλλά και τι να πει ως πολεμιστής, ότι δεν έχει να πολεμήσει με τόσο δυνατά παλικάρια? Ποιος βασιλιάς που θα χάσει τη βασιλεία του και που όλα γίνονται, κλονίζονται? Και δεν του φτάνανε αυτά, να σου και ο Σιμεΐος, ένας απρόκλητος άνθρωπος που δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Ένας άνθρωπος χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, στην πιο δύσκολη στιγμή του Δαβίδ, έρχεται να του δώσει, θα λέγαμε, τη χαριστική βολή. Τη χαριστική βολή. Όταν είσαι στα πολύ δύσκολά σου και έρχεται και μια κακιά γλώσσα να σε διαβάλει. Όταν έρχεται κάποιος να σου κάνει κακό που δεν έχεις κάτι του κάτω-κάτω μαζί του να χωρίσεις. Εσύ έχεις συμβεί ποτέ αυτό? Βλέπουμε εδώ ότι τώρα ο Σιμεΐ έρχεται και τα βάζει, επιτίθεται κατά του Δαβίδ, καταρχήν με τα λόγια. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω αρκετές ερωτήσεις απόψε, αλλά πιο πολύ έτσι βιωματικά. Σας έχουν επιτεθεί ποτέ με λόγια? Έχουν πει λόγους εναντίον σας κάποιος? Λόγους. Εδώ ο Σιμεΐ καταρχήν ξεκινάει και διαβάζουμε και φωνάζει. Έξελθε στο 7 και ούτως έλεγε ο Σιμεΐ, καταρώμενος. Τον καταριόταν το Δαβίδ ο Σιμεΐ, του λέγε κατάρες. Έξελθε ανήρ αιμάτων και ανήρ κακοποιέ. Τι σημαίνει ανήρ άτομος? Έξελθε, έλα, του λέει, φύγε, δολοφόνε. Το λέει δολοφόνο. Θα μπει στην Παλιά Διαθήκη, δεν είναι πιο, όχι, μια χαρά είχε τους ηθικούς συνόμους στην Παλιά Διαθήκη. Μπορείς να πολεμήσεις ο Δαβίδ, να έχει το καταλόγιστο, γιατί είναι η αποστολή του να σκοτώσει τους εχθρούς του, που το Θεό δοσμένει, αλλά δεν καθαγιάζεται πουθένα μια δολοφονία επειδή είμαστε στην Παλιά Διαθήκη. Όχι, ίσα-ίσα. Έχει νόμοι, διατάξεις, θυσίες και όλα αυτά. Ανταπόδοση. Έξελθε, λέει, έξελθε ανήρ αιμάτων. Σε δολοφόνος. Ανήρ κακοποιέ. Κακοποιέ, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει το κακό στο μυαλό σου. Και ξέρετε, αυτή η λέξη κακοποιέ στην ρίζα της μεταφράζεται και σημαίνει «Ιέ του Βελίαλ». Η σωστή μετάφραση, απόδοση, στο σημείο αυτό, έξελθε δολοφόνε ιέ του Βελίαλ. Ιός του Βελίαλ σημαίνει κάποιος που είναι άχρηστος εντελώς. Κάποιος που είναι τυποτένιος, αχρίος, με κακή πρόθεση, κάπου δεν πρέπει κανείς να ασχολείται μαζί του. Έξελθε δηλαδή δολοφόνε, άχρηστε άνθρωπε, τυποτένιε, μηδενικέ, κύριε κανένα, φύγε. Με λόγια του επιτίθεται λοιπόν ο Δαβίδ. Καταρχήν και όχι μόνο με αυτά. Τα λόγια ανήρεμάτων. Εκτός από λόγια, ο Σιμέη, σίγουρα θα σας έχουν επιτεθεί με λόγια, με κάποια λόγια, σίγουρα, ή θα μας επιτεθούν, σας θα επιτεθούν με λόγια, εμένα μου έχουν επιτεθεί πάντως, φαντάζομαι και εσάς. Αλλά και με έργα. Και όχι μόνο έλεγε έργα, έλεγε λόγια, αλλά πέταγε και πέτρες. Τι έκανε? Στο 6, έριπτε λίθους επί του Δαβίδ. Και παρακάτω βλέπουμε πάλι στη νίκη, στην ανοίχτη λίθους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μόνο, όχι μόνο έβλαπτε το Δαβίδ με τους λόγους του, τους υβριστικούς, αλλά και με τα έργα του. Γιατί οι πέτρες είχαν σκοπό να βλάψει το Δαβίδ με φυσικό τρόπο. Και πολλές φορές, κάποιες φορές, μπορεί κάποιος να δεχτεί μια επίθεση όχι μόνο φραστική, αλλά και με έργα. Μπορεί να μην ρίξουν πέτρες, αλλά μπορεί να κάνουν ενέργειες που είναι πιο κοφτερές και από τις πέτρες. Μπορεί να προβούν σε ενέργειες και σε έργα τα οποία να κάνουν πληγές πολύ βαθύτερες από ότι, και πιο μόνιμες από ό,τι μπορούν να κάνουν οι πέτρες. Με έργα. Λοιπόν, ο Δαβίδ δέχεται επίθεση με λόγια, δέχεται επίθεση με έργα, αλλά και τι άλλο χρησιμοποιεί κάποιος ο οποίος έχει να δοκιμάσει τον Δαβίδ στο σημείο αυτό? Και με άδικες, άτιμες, βρώμικες μεθόδους, με ψέματα. Εδώ πέρα συνεχίζει ο Σιμέη. Να δούμε λιγάκι τι λέει ο Σιμέη για τον Δαβίδ. Και προσέξτε, τα λέει μπροστά σε όλους. Είναι σημαντικό αυτό. Όταν μας όποιον κάποιος έχει ενοχλήσει, το έχει κάνει έτσι μόνο στο κατηδίαν ή μπροστά σε όλους. Να ακούσουν όλη η εκκλησία, όλη η πλατεία, όλο το σύναξη, συνάδεση, το δικαστήριο, το δεν ξέρω τι, μπροστά σε όλους. Να πει τα ψέματά του, να πει την πικρία του, να ρίξει τις πέτρες του. Πού το έχει κάνει? Μπροστά σε όλους. Γιατί εκεί είναι που πονάει περισσότερο. Και συνεχίζει και λέει ο Αβυσέ, δείτε ότι λέει ψέματα. Λέει, έξερθε ανήρεμάτων και πατήρ κακοποιέ. Τώρα, το ανήρεμάτων, για να είμαστε δίκαιοι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ψέμα. Πράγματι, ο Δαβίδ έχει κάνει αυτό το μεγάλο έγκλημα και πράγματι έχει κάνει δολοφονία. Το ήξερε ο Σιμέη ή δεν το ήξερε, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Πιθανό να μην το ήξερε. Αλλά σημασία έχει ότι πράγματι αυτό ήταν για τον Δαβίδ, ήταν μια αλήθεια αυτό που είπε. Αν είναι όμως μια αλήθεια για την οποία έχει μετανοήσει ο Δαβίδ και την οποία δεν θα λέγαμε καταλογίζει ως προς το πνευματικό σχέλος της σχέσης του ο Θεός με τον Δαβίδ, γιατί έχει έρθει μετάνοια και αποκατάσταση ως προς τον ανήρεμά του. Αλλά συνεχίζει και λέει, επέστρεψε ο Κύριος κατά σου κατά τα αίματα του οίκου του Σαούλ αντί του οποίου ευασίλευσας. Τι θέλει να πει, τι το κατηγορεί εδώ ο Σιμέη? Ότι εσύ φταίς που εσύ σκότωσες τον Σαούλ και τον οίκο του, την οικογένεια του, τα παιδιά του. Εσύ σκότωσες τον Σαούλ. Ψέμα. Δεν σκότωσε ο Δαβίδ τον Σαούλ. Όλοι ξέρουμε την ιστορία, ο Σαούλ αυτοκτόνησε. Και τα παιδιά του Σαούλ σκοτώθηκαν στη μάχη. Δεν είχε ο Δαβίδ ανάμειξη καμία στον οίκο του Σαούλ. Ίσα-ίσα, θα δούμε. Ίσα-ίσα. Άρα λοιπόν, τι άλλο κάνει? Έχει σημασία, αδελφοί, να αναλύουμε την επίθεση, γιατί είναι ακριβώς τα κομμάτια της επίθεσης που δεχόμαστε ή που θα δεχτούμε, αν δεν έχουμε δεχτεί ακόμα, εμείς, ο άνθρωπος του Θεού. Χρησιμοποιεί ψέματα. Όχι μόνο χρησιμοποιεί λόγια, όχι μόνο χρησιμοποιεί έργα, αλλά χρησιμοποιεί και δρόμικες μεθόδους, με ψέματα. Πρώτο λοιπόν ψέμα είναι αυτό που είπε, ότι φταίσαι εσύ, που όχι, δεν φταίει καθόλου ο Δαβίδ. Το δεύτερο που συνεχίζει και λέει, αντί του οποίου ευασίλευσας και παρέδω, αντί του οποίου ευασίλευσας, δηλαδή, και λέει, και παρέδω και είναι ο Κύριος τη βασιλεία εις τη χείρα Αβεσσαλόμ του Ιού σου. Άρα λοιπόν τον κατηγορεί ότι εσύ σκότωσες τον Σαούλ για να πάρεις εσύ τη βασιλεία και ο Θεός σε εκδικήθηκε, γι' αυτό και έδωσε τη βασιλεία σου στον Αβεσσαλόμ. Άντρα αιμάτων, ανήρ κακοποιέ. Ψέμα. Δεύτερο ψέμα. Δεν έδωσε ο... Πουθενά δεν φαίνεται ότι έδωσε ο Θεός τη βασιλεία του Αβεσσαλόμ, τη βασιλεία του Δαβίδ στον Αβεσσαλόμ. Πουθενά. Ο Αβεσσαλόμ πήρε τη βασιλεία, την άρπαξε, προσπάθησε να την αρπάξει από τον πατέρα του με ύπουλες μεθόδους, με δόλιες μεθόδους, οι οποίες και τελικά κατέληξαν να μην πετύχουν. Δεν φαίνεται πουθενά αυτό που λέει, αλλά όμως είπε ένα ψέμα που το ακούσανε όλοι. Ότι σκότωσε τον Δαβίδ για να πάρει τον τρόνο του και τώρα ο Θεός σε εκδικήθηκε ανήρεμάτων. Ανήρ κακοποιέ. Και παρέδωκε ο Κύριος λοιπόν τη βασιλεία εις τη χείρα Αβεσσαλόμ του γιού σου. Και ειδού σι επιάστης εν την κακία σου, διότι είσαι ανήρ αιμάτων. Άρα λοιπόν ότι εσύ τη βασιλεία την έκλεψες, πήγες να την κλέψεις τη βασιλεία από τον Σαούλ, σκοτώνοντάς τον, και μάλιστα χωρίς να ήταν δική σου. Τι το ψέμα. Ο Δαβίδ δεν πήρε κανένας τη βασιλεία. Δεν άρπαξε καμία βασιλεία ο Δαβίδ. Ο Θεός, όπως θυμάστε, δεν θα πούμε τώρα, το ξέρουμε όλοι, ο Θεός σκέφτηκε και κάλεσε τον Δαβίδ να του δώσει τη βασιλεία. Γιατί ήταν η κυριαρχική του απόφαση του Θεού. Δεν έχει καμία ανάμειξη αυτό ο Δαβίδ. Καμία. Παρά μόνο ότι με φόβο και τρόμο την έλαβε και την άσκησε. Και με τόσο πολύ κίνδυνο της ζωής του. Άρα λοιπόν όλο το κατηγορητήριο του Σιμεΐ με εξαίρεση των άνδρα αιμάτων που δεν είμαστε βέβαιοι αν το ήξερε, αλλά παρόλα αυτά το δίνουμε αν θέλετε, όλο το υπόλοιπο είναι ψέματα. Άρα είσαι στα άσχημά σου, στα χαμηλά σου, στη δυσκολία σου τη μεγάλη και σου επιτίθενται με λόγια, με έργα, με ψέματα. Και συνεχίζουμε. Ο Δαβίδ μάλλον παραμένει σε αυτήν τη θέση που έχει, παρότι έχει την εξουσία, έχει την ευκαιρία, έχει και το άλοθη, γιατί έχει τη συμβουλή από τους ανθρώπους που είναι κοντά του, του λέει ο ανιψιός του, του λέει να πάω μια στιγμή του κόψω το κεφάλι. Μια στιγμή δεν θα αργήσω, ένα λεπτάκι και θα γυρίσω. Έχει και την ευκαιρία να πάρει, θα λέγαμε, εκδίκηση ο Δαβίδ. Γιατί να με το κάνει αυτό, ευρέθηκε σε επίθεση. Αλλά εδώ ο Δαβίδ επιλέγει να φανερώσει μια άλλη καρδιά, που είναι ακριβώς η καρδιά που δεν περιμέναμε να δούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι η καρδιά που ακόμα και στην Καινή Διαθήκη δεν μας την έχει δείξει πάρα πολύ συχνά. Ο Λόγος του Θεού, δεν υπήρχαν οι ευκαιρίες, αλλά έχει άλλο ρόλο εκείνη η Διαθήκη. Αλλά κυρίως είναι μια καρδιά που δεν είμαστε σίγουροι ότι βλέπουμε και στη δική μας τη ζωή της Καινής Διαθήκης. Γιατί αν και ο Δαβίδ, κατά τεκμήριο, μόνο ότι ο Σιμεΐ τον κατηγορεί και των πραγμάτων, βλέπουμε ότι ξέρουμε ότι ο Δαβίδ είναι πιο ακέραιος. Αν θέλαμε να το συγκρίνουμε εν πάση περιπτώσει. Εμείς, ως τρίτοι παρατηρητές, ο Δαβίδ είναι πιο ακέραιος από τον Σιμεΐ ούτως ή άλλως. Γιατί, ένα θα πούμε. Όταν ο Δαβίδ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί ή να κάνει κάτι εναντίον του κεχρισμένου του Θεού, του Σαούλ, θυμάστε, υπήρξαν δύο περιπτώσεις που θα μπορούσε να τον έχει σκοτώσει με το τίποτα. Με πάρα πολύ εύκολα. Τι μία φορά ήταν κοντά στην έρημο, στη σπηλιά αυτή που είχαν κοιμηθεί πρακτικά μαζί το βράδυ, και την άλλη φορά που τον είχε πετύχει να κοιμάται έξω στο ύπαιθρο ο Δαβίδ τον Σαούλ, και όχι μόνο τον Σαούλ, ήταν και ο Αβενίρ, το πρωτοπαλίκαρό του. Ήταν πάλι μια στρωμένη, θα λέγαμε, φάση, μια στρωμένη μπαλιά. Θα κάνει ατάκ και θα το σκότωνε. Θα έχει λήξει. Και θα έχει όλους τους λόγους να το κάνει, διότι δεν είχε πει ο Θεός ότι θα φέρει τους εχθρούς του μπροστά του, τον έφερε. Δεν είχε δώσει τη βασιλεία, την έχει δώσει. Δεν ήταν αυτό που το κινούσε ενάντια στο θέλημα του Θεού που ήταν η βασιλεία. Ήταν όμως Σαούλ. Δεν είναι όλα αυτά. Δεν το συμβόλευαν οι συμβουλοί του, τα πρωτοπαλικά του. Δεν συμφώνησαν όλοι η εκκλησία, οι πρεσβύτεροι, η οικογένειά μου, οι γειτονές μου, ότι πρέπει να κάνω αυτή την επιλογή και να τελειώσω μαζί του αυτού με αυτηνής το θέμα τώρα που τον έχω στο χέρι μου. Ναι, όλοι συμφωνούμε και συμφωνείτε. Άλλο Δαβίδ είπε όχι. Είναι ένας εναντίον όλων για μια απόφαση η οποία ήταν εναντίον του Δαβίδ, όχι υπέρ του, είχε κάνει τότε. Εδώ βλέπουμε όμως τον Σιμεή, ο οποίος δεν διστάζει να πλώσει χέρι ενάντια στον κεχρισμένο του Θεού. Πράγμα που είχε σεβαστεί ο Δαβίδ, γιατί ήταν εντολή Θεού ότι δεν θέλεις επιβάλλει χείρα επί τον κεχρισμένο μου. Εδώ πέρα ο Σιμεή παραβαίνει αυτή την εντολή. Άρα αμέσως μπορούμε να δούμε τη διαφορά στην ακεραιότητα του ενός και του άλλου. Ας προχωρήσουμε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο Δαβίδ, παρότι όλα δείχνουν και όλοι τα περιμένανε να είχε σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο, έρχεται και λέει κάτι πάρα πολύ ανατρεπτικό. Μάλλον πάμε στο ανατρεπτικό, ας πάμε στο ευθύ. Τι θα κάναμε εμείς? Τι πρέπει να κάνει κάποιος όταν έρχεται σε αυτήν στην κατάσταση? Τι πρέπει να κάνουμε όταν μας κατηγορεί κάποιος? Μας κατηγορεί με λόγια, με ψέματα, με έργα, με πέτρες, με εξευτελισμό, και εμείς έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε εκδίκηση και θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μας ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Τι κάνουμε? Το παίρνουμε πάνω μας. Μάλλον υπάρχουν δύο κόσμοι που μπορούμε να δράσουμε. Ο ένας, δύο επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Η μία επιλογή είναι να κάνουμε στο πλάι, να βγούμε από το θέλημα του Θεού και να το πάρουμε πάνω μας. Στα μπράτσα μας, στους γνωστούς μας, στις σχέσεις μας, στις φιλίες μας, στη λογική μας, στις συμβουλές που μας εξυπηρετούν, στην επαναλαμβάνωση συγκυρία, στα επιχειρήματα, σε όλα που μπορούμε να βγούμε, το πάρουμε πάνω μας και να καθαρίσουμε την υπόθεση μέσα σε 10 λεπτά. Το πολύ, το πάρα πολύ. Και πολύ λέμε. Αυτό είναι ο ένας τρόπος που να δράσουμε. Ο άλλος τρόπος είναι όμως να παραμείνουμε στο θέλημα του Θεού και να αντιδράσουμε με συγχωρητικό τρόπο, όπως ακριβώς συγχωρεί και όπως ακριβώς κάνει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί επαναλαμβάνω ότι διαβάσαμε από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά δεν ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε στην αποδομεριά του βιβλίου αυτού. Τώρα πια εμείς, ο άνθρωπος, ο πιστός, έχει την ευκαιρία να κάνει και διαφορετικά από αυτό που του έρχεται να κάνει φυσικά, φυσιολογικά. Ναι, η σάρκα μπορεί εκεί να αντιδράσει και να θέλει να πάρει εκδίκηση, να θέλει να πάρει κεφάλια, να θέλει να πατσίσει, να θέλει να δείξει πώς είναι όταν πονάς, να δείξει πολλά. Αλλά μπορεί κάποιος να παραμείνει στη θέση του που πρέπει. Και αυτή τη θέση τη βλέπουμε εδώ, στην Παλαιά Διαθήκη, τον Δαβίδ, ο οποίος κάνει την ανατροπή ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό είπαμε ότι έχουμε πολλά να κερδίσουμε. Η αντίδραση του Δαβίδ είναι, θα λέγαμε, υπέρτερη ακόμα και από τις πιο προχωρημένες πνευματικά αντιδράσεις των ανθρώπων της Καινής Διαθήκης. Εμένα, εσένα. Δεν ξέρω, έχει σκεφτεί και για κανένα που σε βρίζει και σε κατηγορεί, έχει σκεφτεί ποτέ? Άστον, μπορεί ο Θεός να τον έχει βάλει με κατηγορία, γιατί μπορεί να θέλει να με ευλογήσει ο Θεός και μπορεί μέσα από. Τι είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτό? Μας τα χαλάει, θα λέγαμε, χαλάει την κατάσταση ο Δαβίδ τώρα. Τι λέει, αφήστε, λέει ο Δαβίδ, αφήστε αυτόν. Όταν του είπαν τη συμβουλή να το σκοτώσουμε, λέει, ας καταράτε, διότι ο Κύριος είπε προς αυτόν, καταράστε τον Δαβίδ. Τι λοιπόν θέλει η πίδια, τι έκανε σούτο? Άβησε τούτο. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αβησέ και προς πάντα στους δούλους, ιδού ο Υιός μου εξεταστούν εκτός πλάχων μου ζητεί τη ζωή μου, πόσο μάλλον τώρα Βενιαμίτης, αφήσατε αυτόν και ας καταράτε. Ο Κύριος προέταξε αυτόν. Ίσως επιβλέψει ο Κύριος επί την θλίψη μου και ανταποδώσει ο Κύριος εις εμέ αγαθόν αντί της κατάρας τούτου την ημέρα ταύτην. Αφήστε τον. Αφήστε τον. Τι κάνει ο Θεός, το οποίο νομίζω ότι δυσκολευόμαστε να το κάνουμε εμείς. Τι κάνει ο Δαβίδ, το οποίο δυσκολευόμαστε να κάνουμε. Αμέσως σε κάθε κατάσταση, ακόμα και σε αυτοί που το βρίζουν, λένε ψέματα, πετάνε πέτρες, τον κυνηγάνε, το εξευτελίζουν, αναγνωρίζει τον Θεό μέσα σε όλο αυτό. Ψάχνει, κάνει στην άκρη την κατηγορία, κάνει στην άκρη το ψέμα, κάνει στην άκρη την πέτρα, κάνει στην άκρη τον εξευτελισμό, κάνει στην άκρη, στην άκρη, στην άκρη. Και πίσω απ' όλα βλέπει τη μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει ο Θεός πίσω από όλα αυτά. Και να έχει επιτέψει ο Θεός στις συνθήκες αυτές, γιατί θέλει να φέρει ένα αγαθό στη ζωή του, το οποίο δεν θα μπορούσε να το φέρει χωρίς να υπήρχαν οι πέτρες, τα ψέματα, οι κατηγορίες και όλα αυτά. Αναγνωρίζει την ύπαρξη του Θεού σε κάθε συνθήκη. Έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε τον Θεό ακόμα και στις πιο ποταπές, ταπεινές μας συνθήκες, ακόμα και στους μεγαλύτερους κινδύνους μας και εξευτελισμούς. Ακόμη έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε, να παραδεχόμαστε την πιθανότητα να είναι από τον Θεό όλο αυτό. Τι λέει ο Δαβίδ? Άστον. Λέει, άστον να πει αυτό που λέει. Άστον. Μπορεί ο Θεός να τον έχει βάλει να τα πει αυτά. Μπορεί να έχει και δίκιο. Άστον. Αν έχει δίκιο, άστον να μιλήσει. Αν δεν έχει δίκιο, ο Θεός έχει τρόπο να τον μαζέψει, έχει τρόπο να τον μαλώσει, έχει τρόπο να τον παιδεύσει, έχει τρόπο ο Θεός. Άστο, δεν θα αναλάβω εγώ, δεν θα αναμειχθώ εγώ σε αυτό το επεισόδιο. Α, και είναι ότι χειρότερο μου έχει συμβεί. Και είναι η χαριστική μου βολή, γιατί όσοι είμαι, ένας άνθρωπος σε αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου, ο οποίος αν δει κάποιο κάτω το πεσμένο, το κλωτσάει. Τέτοια συμπεριφορά είναι ο Σημαίοι. Τέτοια συμπεριφορά. Είσαι πεσμένος κάτω από το ατύχημά σου και γιατί και σε κλωτσάει ο άλλος. Πλακώνεις τις κλωτσιές. Άστον να με κλωτσάει, λέει. Άστον. Ίσως ο Θεός τον έβαλε να με κλωτσίσει. Γιατί θέλει να με ευλογήσει μέσα από την ταπείνωση αυτή. Άστον. Δεν ξέρω πού υπάρχει αυτό στις καρδιές της Καινής Διαθήκης των πιστών, αλλά πάντως στην καρδιά του ανθρώπου που είναι κατά την καρδιά του Θεού υπάρχει. Μεγάλη προσοχή και μεγάλη εστίαση σε αυτές τις στιγμές. Και αφού λοιπόν γίνεται αυτό το περιστατικό, φεύγει η εικόνα πια από την, θα επιστρέψουμε τώρα στα αρχικό μας ανάγνωσμα, περνάνε κάποιοι μήνες, περνάνε κάποια περιστατικά και επιστρέφει ο Μεν Δαβίδ, επιστρέφει να περάσει τον Ιορδάνη και εμείς μαζί του επιστρέφουμε στην Ισραήλ που ξεκινήσαμε, στην 318 σελίδα, και είπαμε τώρα πάλι και βλέπουμε ότι έχετε ο Δαβίδ πλέον, μάλλον, και έχετε τώρα εκείνος ο Σημαίοι. Είπαμε ότι απόψε θα διδαχτούμε όχι μόνο από τον Δαβίδ, αλλά θα διδαχτούμε ακόμα και από τον Σημαίοι. Τόσο προχωρημένος μπορεί να είναι κάποιος πιστός στην πνευματική του πορεία, που μπορεί ακόμα και ένας Σημαίοι, και από το ένα Σημαίοι να πάρει με αυτό. Δεν έχει σημασία μόνο από ποιον, σημασία έχει το σωστό και σημασία έχει τι μπορούμε να κερδίσουμε από όλα αυτά. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν να πηγαίνει τώρα, να επιστρέφει ο Δαβίδ νικητής, κρατεός πια, να πάει να παράβει την βασιλεία. Έχουν τελειώσει όλα. Έχει καθυποταχθεί όλη η εχθρή του και έρχεται πια να θριαμβεύσει και απέχει λίγα μέτρα, θα λέγαμε, από το θρόνο του που θα καθίσει και θα κάνει ό,τι μα ό,τι θέλει πια ξανά. Και εδώ βλέπουμε να έρχεται πάλι ο Σημαίοι. Πάλι σπέβει, αυτό ο Σημαίοι πάντα είναι άνθρωπος της σπουδής. Πάντοτε ό,τι κάνει, του κάνει γρήγορα. Έσπευσε, λέει ο Σημαίοι, ο αιώς του γυρά που ξέραμε πριν. Και διαβάζουμε στην δεξιά στήλη στη 18, λέει, και Σημαίοι, ο αιώς του γυρά, έπεσε ενώπιον του βασιλέως, ενώ διέβαινε τον Ιορδάνη και είπε προς τον βασιλέα, «Ας μη λογαριάσει ο Κύριος μου ανομία εις εμέν και μην ενθυμηθείς την ανομία την οποία έπραξε ο δούλος σου καθήν ημέρα εξήρχε το Κύριος μου ο βασιλεύς εξ Ιερουσαλήμ, ώστε να βάλει τούτο βασιλεύς εν την καρδία αυτού, διότι ο δούλος σου εγνώρισε ότι εγώ ήμαρτον. Και ειδού, εγώ ήρθον σήμερα πρώτερος παντός του οίκου Ισραήλ, δια να καταβώ η συνάντηση του Κυρίου μου του βασιλέως». Τώρα ξέρω τι σκέφτεστε. Το σκέφτομαι κι εγώ. ότι το κάνει αυτό ο Σιμέη, τώρα που βρήκε τα δύσκολα και κατάλαβε ότι θα έρθει τώρα ο Δαβίδ και δεν θα την γλιτώσει και ότι θα είναι η τελευταία του στιγμή. Και θα κάνει την Άννα και Φιλότιμο και θα πάει να δηλώσει υποταγή, μπας και τη γλιτώσει και μπας... Όμως, αδελφοί, όμως, θα πούμε κάτι, το πιο σημαντικό. Ο Λόγος του Θεού δεν λέει πουθενά κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και καν υπονοεί το Πνεύμα του. Διαβάστε όσες φορές θέλετε αυτό, εγώ δεν βρήκα κάτι καθόλου. Δεν υπονοεί καν ο Λόγος του Θεού ότι ο Σιμεή το έκανε με σκοπιμότητα. Υπάρχει μία... ένα debate θα λέγαμε, κάποιοι λένε ότι το έκανε σκόπιμα, κάποιοι λένε ότι... Αλλά ξέρετε κάτι, αδελφοί, επαναλαμβάνω. Πρώτα απ' όλα, επειδή δεν σχολιάζει καθόλου το Πνεύμα του Θεού, θα λέγαμε σέβεται τη στιγμή αυτή, τη σημειώνει, δεν... ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο αφηγητής θα μπορούσε να πει και ο Σιμεή γνωρίζοντας αυτό, έσπευσε αυτό, διότι τίποτα. Μία ξερή εικόνα και αδελφοί, να πούμε και κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε πάντοτε με καρδιά καχυποψίας. Ναι, μπορεί όντως να το έκανε με... Αλλά ας μην εκπαιδεύσουμε την καρδιά μας να σκέφτεται καχύποπτα όταν κάποιος κάνει κάτι. Μια πράξη καλού συμβολισμού, καλής θέλησης, ειδικότερα το πρόκειται για μετάνοια. Γιατί να μην δεχτούμε ότι ο Σιμεή πραγματικά μετάνιωσε γι' αυτό. Ο Σιμεή μετάνιωσε. Δεν έχει δικαίωμα ο Σιμεή να κάνει λάθος, έκανε λάθος. Παρασύρθηκε, τον έπιασε η φούρια του, τον παλιό βασιλιά, ήταν εκεί τις σχέσεις του. Είχε τώρα, όμως κατάλαβε ότι έχανε τη βασιλεία. Τα είδε δύσκολα, ήταν άνθρωπος ευέξαπτος. Πήγε, έκανε το λάθος. Εδώ όμως επιστρέφει ο Σιμεή. Επιστρέφει ο Σιμεή. Και εξαιρετικά είναι, πάει και ζητάει συγγνώμη. Πάει και λέει, λυπήσουμε του λέει, γιατί να σου πω κάτι, συγγνώμη. Αμάρτησα. Εγώ το κατάλαβα ότι εγώ ήμαρτον. Του λέει, ήμαρτον. Για να ρωτήσω κάτι εγώ. Ωραία, αυτός έκανε ο Σιμεή που η καρδιά μας δεν μπορεί να δεχτεί, ίσως, ότι εσύ εγώ σήμερα, σε αυτή την οικονομία. Με το Πνεύμα το Άγιο, με το Χριστό, με τα κηρύγματα, με το σύμβολο, με τα ημνολόγια, με το έργο. Πόσες φορές έχεις πάει και έχω πάει με τέτοια σπουδή σε κάποιον, όχι επειδή κινδυνεύομαι, σε κάποιον που έχουμε κάνει λάθος. Με συγγνώμη, έκανα λάθος, αμάρτησα. Όχι πόσες, έστω μία φορά έχει συμβεί αυτό. Έχουμε πάει ποτέ με τέτοια σπουδή να πούμε στον άλλον συγγνώμη. Συγγνώμη, έκανα λάθος, αμάρτησα. Συγγνώμη. Πόσο λείπει αυτή η εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης, του εχθρού του ανθρώπου που είναι κατά την καρδιά του. Αυτό είπα, ότι όχι μόνο από τον Δαβίδ θα διδαχτούμε, αλλά ακόμα και από τον Σιμεή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το σημείο πως πραγματικά χρειάζεται να είσαι, επαναλαμβάνω, ότι το παίρνουμε όπως το διαβάζουμε. Πώς δεν το σχολιάζει το Πνεύμα, δεν δικαιόμαστε να το σχολιάσουμε εμείς αρνητικά. Χρειάζεται να έχεις καρδιά και θάρρος, σε εισαγωγικά αντρικό, όχι, δεν είναι φιλετικό αυτό, για να πας να ζητήσεις μια τέτοια συγγνώμη. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Δαβίδ το συγχωρεί το σημείο που διαβάσαμε νωρίτερα και όχι μόνο τον συγχωρεί, αλλά τώρα στην πρώτη περίσταση του είχε χαρίσει, θα λέγαμε, τη ζωή του. Αλλά εδώ πέρα έρχεται να φυλάξει τη ζωή του πια. Και πόσο πολύ μας θυμίζει αυτό την περίσταση που όταν εμείς είμαστε, θα λέγαμε, αμαρτάνουμε στον Θεό, αμαρτάνουμε στο θέλημα του Θεού, αλλά όταν μετανοούμε πόσο ο Θεός από κατήγορος, τότε γίνεται υπεράσπισή μας, υπερασπιστής μας. Αμέσως η μετάνοια μετατρέπει τον εισαγγελέα σε συνήγορη υπεράσπιση. Δεν είναι φανταστικό? Να μια ωραία εικόνα. Εδώ πέρα έρχεται ο Σιμεή και του λέει, εγώ ήμαρτον. Και τι επεκρίθη ο Αβυσέ, αυτός ο Αβυσέ, ο ιός της ηρωίας, δεν πρέπει ο Σιμεή να θανατωθεί δια τούτο, διότι κατηράστη τον κεχρισμό του Κύριου. Ακόμα και τη γλίτωσε την άλλη φορά, δεν ξέρουμε πώς μας ξέφυγε, αλλά αφού ήταν πάλι μπροστά μας, πρέπει τώρα επιτέλους να τελειώνουμε με τον Σιμεή, επειδή. Και ο Δαβίδ είπε πάλι, πρέπει την ημέρα ταύτη να θανατωθεί άνθρωπος εν Ισραήλ. Δεν ξέρω εγώ τι είμαι, βασιλεύς. Και τελικά, τα λέγαμε, του λέει ξανά, είπε βασιλεύς προς τον Σιμέη, δεν θέλεις αποθάνει. Και όμωσε προς αυτόν ο βασιλεύς. Ορκίστηκε σε αυτόν ο βασιλιάς Δαβίδ ότι δεν θα πεθάνει. Έχω κάνει την ερώτηση ήδη για το αν έχουμε νιώσει ποτέ ότι μας κάνουν κακό ή μας επιτίθενται με λόγια, με έργα, με ψέματα. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε γίνει δέκτες τέτοιων επιθέσεων. Μπορεί και να είναι και βουρέτα βαριών περιπτώσεων. Και αυτή είναι μια πικρή αλήθεια. Ναι. Αλλά υπάρχει ακόμα πιο πικρή αλήθεια και υπάρχει και άλλη μια ερώτηση που θέλω να κάνω. Μήπως εμείς δεν έχουμε έρθει στη θέση του να βλάψουμε κάποιον? Έχεις πει ποτέ εσύ κακά λόγια για κάποιον? Έχεις πει κάποια κατηγορία για κάποιον που ήταν άδικη? Έχεις πει λόγια τα οποία έχουν βλάψει, έχουν στενοχωρήσει, έχουν σκανδαλίσει ίσως κάποιον, έχουν γκρεμίσει, έχουν κάνει κάποιους να κλαίνε, να έχουν ραγίσει καρδιές με τα λόγια σου ή με κάποια πέτρα? Μήπως έχεις ρίξει, μήπως έχω ρίξει, μήπως έχουμε ρίξει? Δεν έχουμε ρίξει. Αυτή ήταν η δεύτερη ερώτηση. Και αυτή είναι η πιο πικρή πραγματικότητα από ότι έχουμε δεχτεί επιθέσεις. Ότι και εμείς έχουμε κάνει επιθέσεις. Ότι και εμείς έχουμε κάνει λάθη. Ότι και εμείς έχουμε βλάψει ανθρώπους. Μπορεί τώρα να τα έχουμε κουκουλώσει. Μπορεί τώρα να τα έχουμε αποβάλει ή μπορεί να τα έχουμε λύσει, μακάρι. Αλλά ο άνθρωπος, αδελφοί, ακόμα και στα καλύτερά του, κάνει λάθη. Ακόμα και στις πιο έντοξες λαμπές στιγμές του και στην καλύτερη περίοδο του μπορεί να κάνει λάθη. Και έχουμε κάνει και εμείς πολλά λάθη. Και έχει κάνει και ο Δαβίδ λάθη. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί εδώ ο Δαβίδ, γιατί του είναι τόσο εύκολο και γιατί, δεν είναι μόνος λόγος, αλλά και γιατί, ίσως βασικός λόγος του Δαβίδ, του είναι τόσο εύκολο να εκτείνει τη συγχώρεσή του? Επειδή και ο ίδιος ο Δαβίδ έχει κάνει μεγάλα λάθη, αλλά τον έχει συγχωρέσει ο Θεός. Ο Δαβίδ μεταχειρίζεται το περιβάλλον του ως συγχωρημένος ο ίδιος πρώτα απ' όλα και ως αναγνωρίζον ότι έχει λάβει μία συγχώρεση και μία άφεση που δεν του ανήκει. Ο Δαβίδ λειτουργεί με κινητήρια δύναμη την ευγνωμοσύνη που έχει η καρδιά του και την ελευθερία που έχει λάβει η καρδιά του από τα λάθη που έχει κάνει, γιατί τον έχει συγχωρέσει ο Θεός. Αλλά σήμερα, ίμως και εμάς, που δεν ξέρουμε πόσο καλά έχουμε μάθει να ασκούμε και να εκτείνουμε τη συγχωρητικότητά μας σε αυτούς οι οποίοι κάνουν σε εμάς λάθη, δεν ξέρω κι εμείς σήμερα αν όταν κάνουν σε εμάς λάθη το μυαλό μας πηγαίνει στο πόσα λάθη εμείς έχουμε κάνει και πόσο εμείς έχουμε προσβάλει τον Θεό, πέραν του πόσες φορές εμείς έχουμε βλάψει τους άλλους, βεβαίως, αλλά και πόσες φορές και πόσο καθημερινά ο Κύριος μας συγχωρεί για αυτά που του κάνουμε. Και ερχόμαστε σε ένα σημείο που δυσκολευόμαστε να εκτείνουμε αυτή τη συγχωρητικότητα εμείς. Γιατί? Γιατί τι παραπάνω έχει, θα λέγαμε, ο Δαβίδ από εμάς? Γιατί? Δεν πρέπει αυτή η Παλαιά Διαθήκη που μπορεί να την υποτιμήσουμε και να πούμε «Α, αυτή ήταν πιο άλλη κατάσταση, πιο άγριοι άνθρωποι και ο Θεός, ο κακός Θεός με τους πρωτόγονους ανθρώπους που...» Ακόμα και έτσι αν ήταν, ακόμα και έτσι αν ήταν, που δεν είναι φυσικά σε καμία περίπτωση, αλλά ακόμα και έτσι αν ήταν, δεν είναι η Καινή Διαθήκη μια ανώτερη οικονομία? Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός μεσή της Ανωτέρας Διαθήκης? Δεν είναι τα λόγια της Καινής Διαθήκης πιο ισχυρά? Δεν αποτελεί η Παλαιά Διαθήκη ένα ελάχιστο κατόφλι συμπεριφοράς για έναν άνθρωπο πια της Καινής Διαθήκης? Δεν πρέπει ο άνθρωπος της Καινής Διαθήκης η αγάπη του να περισσεύσει παραπάνω από την αγάπη των γραμματείων και των Φαρισαίων για να βρει την Βασιλεία των Ουρανών? Δεν πρέπει ο άνθρωπος της Καινής Διαθήκης όχι μόνο να μην μοιχεύσει, αλλά ούτε καν να σκεφτεί να επιθυμήσει μια γυναίκα? Δεν πρέπει ο άνθρωπος της Καινής Διαθήκης να σκέφτεται και να συνεισφέρει όχι μόνο τα δέκατα, αλλά και πολύ παραπάνω εφόσον ευπαιρείται? Δεν πρέπει να ζει ο χριστιανός την ανωτερότητα της Διαθήκης που ζει της Καινής Διαθήκης? Να λοιπόν το κατόφλι της συμπεριφοράς είναι στην Καινή Διαθήκη. δεν επιτρέπεται στον χριστιανό να, θα λέγαμε, να πέφτει κάτω από ένα κατόφλι συμπεριφοράς που είναι καταγεγραμμένο, για να το βλέπουμε και να το όχι μόνο να το θαυμάζουμε, αλλά και να διδασκόμαστε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός έτσι δεν συμπεριφέρθηκε. Ναι, μας έβλαψε κάποιος, μας έβλαψε και δεν θέλει, δεν έχει στήριξη συγγνώμη. Είναι εντάξει εμείς να μην το συγχωρέσουμε. Είναι εντάξει εμείς να του δώσουμε χώρο στο περιβάλλον μας και στο μυαλού μας και το. Είναι εντάξει να μην κατάμε κακία. Είναι εντάξει να μην έχουμε ρίξει απικρία σε βόλου δεν έχει μετανοήσει. Όχι, πρώτα θα μετανοήσει και μετά θα τον. Έτσι έκανε ο Χριστός. Υπάρχουν εδάφια χειρισμού διαφωνιών. Είναι στη γραφή και δεν ανερούνται, αλλά τώρα εξετάζουμε το άκρο, το όριο της συγχωρητικότητας. Το οποίο ποιο είναι το όριο της συγχωρητικότητας, άραγε, αν δεν είναι το όριο που έβαλε ο Χριστός, η οποία ποια είναι, χωρίς όριο. Δεν είναι σημαντικό ότι ο Χριστός συγχώρησε αυτούς που τον πετροβολούσαν, που τον σταυρώνανε και που είπε ότι δεν το επενόησε. Την αλήθεια είπε, αλλά μια αλήθεια που δεν χωράει στο μυαλό μας. Δεν μπορούμε να το διαβάζουμε που άλλος το είπε και ούτε καν στο δικό μας χωράει, που δεν το πάμε εμείς καθόλου. Δεν ξέρω τι κάνουν, οπότε βρήκα κάτι να τους υπερασπίσω. Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρω τι κάνουν. Το βρήκε ο Χριστός. Αλλά εμείς δεν ψάχνουμε να βρούμε, θα λέγαμε, αφορμές για να εκτείνουμε τη δική μας συγχωρητικότητα σύμφωνα με αυτή που βλέπουμε. Όχι, δεν το κάνουμε. Εύκολα, θα έχει περάσει και ο χρόνος και θα κλείσουμε. Αλλά για την πλειότητα των γεγονότων, να πούμε και κάτι άλλο. Ότι πράγματι τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης είναι μια οικονομία η οποία δεν έχει ακόμα, δεν έχει πιάσει την τελειότητα. Και ο Δαβίδ εδώ, αν και φαίνεται μέσα από αυτά που φαίνεται ότι συγχώρησε τον Σιμέη, στην πραγματικότητα δεν ήταν η συγχώρεση η πλήρης όπως εμείς καλούμαστε να ασκήσουμε. Γιατί από ό,τι φαίνεται συγχώρεσε, αλλά δεν ξέχασε αυτά που του έκανε ο Σιμέη. Γι' αυτό τώρα δεν θα πάμε, αλλά στα λίγο αργότερα, όχι λίγο αργότερα, αρκετά χρόνια αργότερα, όταν πέθαινε, όπως διαβάζουμε σε κάποιο βιβλίο παρακάτω, είπε στο γιο του, το Σολομώντα, άφησε παραγγελία να εμέσως να τακτοποιήσει το θέμα του Σιμέη. Δεν είχε ξεχάσει τι του είχε κάνει ο Σιμέη. Το συγχώρεσε, του ορκίστηκε, τον βοήθησε, τον υπερασπίστηκε, αλλά δεν είχε φτάσει την τελειότητα που έφτασε ο Ιησούς Χριστός και την οποία καλείς να φτάσεις εσύ και εγώ. Είχε μέσα του την ανάμνηση, είχε μέσα του τη μνήμη αυτή και το αποθυμένο αυτό να πάρει εκδίκηση. Όπως και τελικά έκανε, όπως διαβάζουμε λίγο αργότερα, πραγματικά ο Σολομώντας φρόντισε έτσι ώστε εμέσως τεχνικά να οδηγηθεί σε ένα σφάλμα ο Σιμέη με το αποτοπίο και το σκότωσε. Ο τελικά ο Σιμέη σκοτώθηκε γιατί απόλαυσε τη συγχώρεση, τη μέγιστη συγχώρεση της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως βλέπουμε πόσο συγχωρητική είναι η καρδιά του Δαβίδ στα σημεία αυτά και εμείς καλούμαστε βεβαίως με βάση αυτά ως ελάχιστο θα λέγαμε δάπεδο να πάμε σε ακόμη περισσότερα. Και θα κλείσουμε με ένα εδάφιο της Καινής Διαθήκης για να ισορροπήσουμε και το πνεύμα μας. Είναι στην Εφεσίους, σε Εφεσίους επιστολή και με το φως όσων είπαμε απόψε θα κλείσουμε με αυτό. Θα λέγαμε ας αγκαλιάσει τα απόψινά λεπτά που μιλήσαμε αυτό το εδάφιο και ας κλείσουμε στην καρδιά μας με αυτό. Σελίδα 1036, αριστερή στήλη, κεφάλαιο δέλτα 32. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς διά του Χριστού. Ναι, όλη η αλήθεια, το είπαμε από την αρχή, στην Καινή Διαθήκη μπορεί να κρυφτεί μέσα σε ένα εδάφιο. αλλά χρησιμοποίησαμε και την Παλαιά Διαθήκη για να φωτίσουμε, να εξηγήσουμε, έτσι ώστε αυτό το εδάφιο να έρθει και να αναπαυθεί, απαντώντας σε ανησυχίες μας, απαντώντας σε ερωτήσεις μας, απαντώντας σε συμπεριφορές που θέλουμε να παραδειγματιστούμε και το πώς να περπατήσουμε, έτσι ώστε να δοξάζεται το όνομα του Θεού στη ζωή μας και ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.